Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Radoš Mitrović i ovu emisiju ću posvetiti trećem kvartetu Alfreda Šnitke. Ovi kompozitor koji je prešao put od neoklasičara preko avangardiste do postmoderniste, krajem 70. godina prošlog veka postao je poznat i van Sovjetskog saveza. Za taj period se vezuju dela kao što su 3., 4. i 5. simfonija, balet Per Gint, ali i 2. i 3. kvartet. Treći kvartet se posebno izdvaja s obzirom na to da predstavlja svojevrsni manifest polistilizma Alfreda Šnitke. Naime, za ovog autora je uvek bila važna sudbina zapadnoevropskog kulturnog nasljeđa na kraju 20. veka, na koju je uglavnom gledao pesimistično. Treći kvartet donosi, čini se, nešto drugačiji stav kompozitora prema ovom pitanju. Šnitke pronalazi zajedničke tačke među citatima iz dela autora koji su stvarali u različitim kontekstima i periodima. On na neki način objedinjuje celokupnu istoriju, pokazujući da je ona uzročno-posledična, te da ipak posjeduje neki smisao. Kroz razvojne varijacije Šnitke objedinjuje muziku Orlando di Lassa, Beethovena i Šostakovića. Kompozitor koristi teme Lassovog dela Stabat Mater, Beethovenove velike fuge za gudački kvintet, kao i Šostakovićev muzički potpis, motiv DSCH, prvi put upotrebljen u 5. kvartetu ovog ruskog autora. Tako zapravo Šnitke sukobljava sve ove različite tradicije, ali ih i objedinjuje posredstvom sopstvenog jezika. U tom smislu reč je i o svojevrsnom romantizovanom načinu mišljenja, pri čemu je i gudački kvartet mesto umetnikovog ispovedanja. Mnogi muzikolozi smatraju da delo ne posjeduje ravnotežu, sklad, čistotu i celovitost, te da je koncepcijski konfuzno i nedorečeno. Međutim, Šnitke očigledno i želeo da postigne upravo ovakav efekat. Njegov treći kvartet jeste haotična mešavina različitih elemenata objedinjenih duboko ekspresionističkim izrazom. Ovo delo je i prilično neobična muzička fantazija veštog autora koji poseduje bogatu maštu, ali i mogućnost da svoja razmišljenja pretoči u muziku, stvarajući jedinstvenu kompoziciju s kraja 20. veka. U današnjoj emisiji Autogram slušat ćemo treći gudački kvartet Alfreda Šnitkea u izvođenju kvarteta Kronos.
Thank you. Thank you.
Kvartet Kronos izveo je treći gudeški kvartet Alfreda Šnitkea. U nastavku autograma, u interpretaciji Simfonijskog orkestra Berlinskog radija pod upravom Franka Štrobela, čućemo dve Šnitkeove kompozicije. Priču o nepoznatom glumcu, pisanu za istoimeni film Aleksandra Zarhija i Klovnovi i deca. Thank you.
Thank you.
U izvođenju Simfonijskog orkestra Berlinskog radija pod upravom Franka Štrobela čuli ste dve kompozicije Alfreda Šnitkea, Priču o nepoznatom glumcu i Klovnovi i deca. Današnju emisiju završavamo prvim stavom Šnitkeove svite u starom stilu, koju ćete čuti u tumačenju violiniste Mateje Marinkovića i pijanistkinje Lin Hendry. Poštovani slušalci, to će biti ujedno i poslednje delo za ovo izdanje Autograma, koje smo posvetili trećem gudačkom kvartetu Alfreda Šnitkea. Prijatno veče želi vam Radoš Mitrović.